Preses izdevēja cer uz valdības atbalstu situācijas risināšanā par preses piegādi visos Latvijas reģionos. Tas šodien izskanēja pēc preses izdevēju asociācijas un valsts prezidenta Egila Levita sarunas. Pat labāk nepieciešamā summa Latvijas pastam par preses piegāžu nodrošināšanu reģionos ir nedaudz virs 3 miljoniem eiro. Sabiedrības integrācijas fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas gaidāmajā padomes sēdē varētu izvirzīt savu kandidātu priekšsēdētāja amatam. Sēdē vēlas runāt arī par to, kāpēc par premjera pārstāvi padomē izvirzīts Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības. Parādnieks arī iepriekš paziņojis, ka grib būt fonda vadītājs. Septiņi no partijām izslēgtie Rīgas domas deputāti vienojušies par sadarbību saimniecisku jautājumu risināšanā. Deputāti apgalvo, ka atbalstīs mēra kandidātu, kurš būs gatavs īstenot viņu priekšlikumus, kā arī savāks nepieciešamās 24 balsis. Tajā pašā laikā viņi gatavi izvirzīt arī savu pārstāvi mēra amatam. Kirgistānas policija un drošības dienesti šodien ar otro mēģinājumu aizturējuši eksprezidentu Almazbeko Atambajevu. Aizturēšanā viņa rezidencē piedalījās aptuveni 2000 likumsargu, bet to aizsargāja vairāk nekā 1000 Atambajeva atbalstītāju. Atambajeva atbalstītāji norāda, ka eksprezidents pats izlēmis padoties, lai neizprovocētu asins izliešanu. Sāsinājušās Pakistānas un Indijas attiecības pēc Indijas valdības lēmuma atcelt autonomiju Kašmīras štatam. Pakistāna pazeminājusi diplomātisko attiecību līmeni, bet Indija apsūdzējusi kaimiņu valsti par iejaukšanos tās iekšējās lietās un panikas celšanu. Tikmēr apvienoto nāciju organizācija paudusi bažas par iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu palielināšanos reģionā. Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa Eiropas čempionātā šodien svinēja trešo uzvaru grupā, iekļūstot izslēgšanas turnīra otrajā kārtā. Latvijas dueta ar 21-16, 20-22, 15-12 pieveica šveicietes Lauru Kalori un Duņu Gersoni. Tikmēr pludmales volejbolisti Mātiņš Pļaviņš un Edgars Točs šodien saņēma tehnisko zaudējumu 0-2, jo abi volejbolisti gūši savainojumu, tādējādi nedodoties laukumā pēdējā apakšgrupas turnīra spēlē.